Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Caregai gefratoi, felician Pascon, cae bonvenon al nia elessendo in Esperanto, en la plei gioia tago por la cristanoi, tiu quiu memorigas la relevigion de Iesuo, cae quiu en la nuna iaro estas la 12 de aprilo 2024. Ciare, prescau ciui cristanae ecclesioi celebras Pascon la saman tagon. Multai oriente cristanae ecclesioi usas belan grec devenan troparion. Christo relevigis la mortintoi, per la morto li distretis la morton, cae al tiui en la tomboi li donis la vivon. Citiu mallongheta canto enhavas la basan messagion de la cristana Pasco. Nia Signoro suferis humiligan morton en cruzo, tio estas la morto de Crimulo. Tamen la morto ne finigis lian agadon. Per la relevigio li detruis sian propran morton, cae malfermis la pordon de la eterna vivo al ciui. Tiel la homa vivo ne plu estas tia quia gi estis. Gloron alla releviginta Signoro. La amo ec florigas la esperon en la deserto, cun citiu gioia certezo en la coro, en la tago de Pasco, Papo Francisco prege al vocis la ceson de ciu milito cae malamichezzo en la mondo, cae consolon por ciui suferantoi. Lia vocio reechis cimatene e la centralogio della Vaticana Basilico, dum la tradizia messaggio urbi et orbi, al Romo cae alla mondo, adresita post la meso celebrita en Plazzo Sancta Petro, cesto de multegai fideluloi quiui svarmis ancau en la fronta aleo della conciliazione. Christo relevigis, venu cae vidu, gi estas la bona novajo en eminenta senso, baso de nia credo cae de nia espero, memorigis Francisco. Se Christo ne estus releviginta, cristianismo perdus sian valoron, la tuta missio de la ecclesio el cerpus sian elanon, char de tie gi ec iris, cae ciam de nove gi ec iras. Gi estas la messaggio quiun la cristanoi portas al mondo, en Iesuo la amo vencis super la malamo, la misericordo super la peco, la bono super la malbono, la vero super la mensogo, la vivo super la morto. Cai do en ciu homa situazio, signita della fragilezzo, della peco, cai della morto, la bona novajo ne estas nur vorto, sed gi estas atesto pri amo sen paga cai fidela. Gi estas eliri el simem por iri renconte alla lia. Estas restadi apude al tiu quiu estas vundita della vivo. Estas cun dividi cun tiu quiu ne havas la necessajon. Estas restadi apud tiu quiu estas malsana au maliuna au excludita. Ien la gioia certezzo e nella coro de ciu cristano.
L'amore è più forte, l'amore dona vita. L'amore fa fiorire la speranza.
La amo estas pli forta, la amo donas la vivon, la amo ec florigas la esperon en la deserto. La papo poste pregis alla resurrectinto, helpu nin serci vin, porque ni ciui povu renconti vin, scii che ni havas patron, cae che ni ne sentu nin orfai, che ni povas ami cae adori vin. Helpu nin, li petis, disbati la plagon de malsato, pli gravigitan de la militoi cae de la sen limai malsparoi, pri ciui ni ofte estas cun culpuloi. Protecti la sen helpuloin, precipe la infanoin, la virinoin, cae la pli agiuloin, foie exploatatai cae forlasitai. Curazi niain gefratoin, trafitain de la ebola epidemio en Conakria Gvineo, Sierra Leono cae Liberio, au suferantai pro multai aliai malsanoi, ciui disvastigias ancau pro la malzorgo cae la extrema malricezzo. Consolu, li aldonis, tiuin ciui estas for el siai caruloi, for sciritai el siai amemoi, ciel la pastroi cae laicoi, ciui en plurai mondopartoi estas for rabitai. Consolu la migrantoin, ciui forlasis sian landon por esperi ie pli bona estontezzo, travivi sian vivon cun digno, cae libere confessi sian credon. Ni pregias al vi glora Iesuo, cesigu ciun militon, ciun malpazzon grandan au malgrandan, malnovan au novan. Francisco ne forgesis la landoin trairatain de conflictoi cae malpazzoi, a parte Sirion, porque tiui ciui suferas pro la secvoi della conflicto, povu ricevi la necessain hom amain helpoin. che la concernata i partioi ne plu usu per forton por dissemi morton, precipe contra la sen helpa loggiantaro, sed eili havu laudazon intertracti pripazzo, iam de tro longa tempo attendata. Cai ancorau li petis consoli la victimoin della frato murdai perfortagioi en Iraco, subteni la recomenzon della intertractoi inter israelanoi cae palestinanoi, cae porche estu metata fino alla cun pusigioi en la Centra Africa Respublico, alla terroristai atenzoi en Nigerio, alla perfortagioi en Suda Sudano, cae porche la animoi sin turnu al repazigio, cae al frata concordo en Venezuelo. Sequis speciala penso por Ucrainio, porche ciui concernatai partioi, subtenatai della internazia comunumo, entreprenu cian strebon por malhelpi la perforton cae construi, en spirito de unuezzo cae de dialogo, la estonton della lando. Fine Francisco levis pregion por la tuta mondo.
Per tutti i popoli della terra ti preghiamo, Signore, tu che hai vinto la morte, donaci.
Por ciui popoloi della tero ni pregia salvi, Signoro. Vi chi uvenchis la morton, donu al ni vian vivon, donu al ni vian pazon. Por la dudexesa foio la esperantistoi cestis dum la beno urbi et orbi della papo en plazzo Sancta Petro. Ci foie pro la facto che la meso ocasis en la plazzo, cun posta traveturo della papo, la controloi della polizzano ice la enireio estis tre rigorai. Chiam la unua gruppo della esperantistoi envizigis cae fine al proximigis alla enir puncto della plazzo, la polizzano ne volis che la esperantistoi eniru, crom en la caso, che ili resignu iela paneloi, char la plastica istangoi povis consistigi armilon. Nur la insista, tre pledanta, al parolo de Gianni Conti, iniziatinto della cesto dell'esperantistoi dum la benoi urbi et orbi, fine convincis la polizzanoin allalasi la grupeton caigiain paneloin. La baldaua plenigio della plazzo ne ebligis al aliei esperantistoi eniri, char oni, ie iu momento, definitive fermis la enireioin. Do estis en la plazzo, por teni la paneloin, nur quin esperantistoi. La tutmonda televida elsendo quelcfoie montris ilin. La esperantlingvan traducon della pasca messaggio della papo, cae fotografioin della esperantistoi en plazzo Sancta Petro, oni publicigis en la pagiaro de IQE, IQE.org. Caregai gefratoi en Cristo, nia elsendo en la dimancio chiu memorigas la relevigion de nia savanto Jesuo Cristo finigis. Bonvolu accepti nian benantan saluton. Christos vascresie, Christos anesti, Cristo relevigis. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.